Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevsi dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Beteja kushtetuese për kryetarin e Kuvendit të Kosovës vazhdon. Në Maqedoni rritet numri i raportimeve për dhunën në familje. Vazhdojnë protestat në Missouri pas vrasjes së adoleshentit. Një tërmet me magnitud 6.3 ka goditur Iranin jug perëndimor. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet amerikane në Missouri kanë imponuar një shtetërrëthim gjatë mesnatës pas protestave për vrasjen e një tëriu të parmatosur nga ana një polici. Ky veprim i autoriteteve siç thuhet kishte për qëllim që të ndalë protestat. Policia tha se ka përdorur forca sigurie të blinduara dhe ka hedhur gaz lotësjellës mbi protestuesit për t'i shpërndar. Prokurori i përgjithshëm amerikan Eric Holder ka urdhëruar Departamentin e Drejtësisë që të kryejë autopsinë e Michael Brown, adoleshent zezak i parmatosur i cili u vra nga një polici racës së bardhë në Ferguson të shtetit federal Missouri. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se sulmet ajrore të SBA-ve janë në mbështetje të përpjekjeve të forcave irakiane për të rimarrë digën më të madhe të vendit dhe që kanë për qëllim mbrojtjen e interesave amerikane. Obama paralajmëroi Kongresin me anë të një letre me 17 gusht se dështimi në marrjen e digës së Mosulit mund të rrezikojë objektivat e SBA-ve, duke përfshirë dhe ambasadën amerikane në Bagdad. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se bisedimet në Berlin rreth krizës në Ukrainë kanë qenë të vështira, por ka pasur progres. Steinmeier ka dhënë këtë deklaratë pas një takimi 5 orësh me homologët e tij nga Rusia, Ukraina dhe Franca. Ai tha se ministrat do të raportojnë tek udhëhecit e vendeve të tyre dhe ndoshta mund të ketë një dakordim për të vazhduar bisedimet për të sjellë një ambë pushim në Ukrainën lindore, ku forcat qeveritare po luftojnë kundër separatistëve prorus. Me 17 gusht një zyrtar ushtarak i Ukrainës ka thënë se forcat qeveritare e kanë rrimarrë një stacion policor në qytetin e kontrolluar nga separatistët pro-rus Luhansku. Një tërmet me magnitud 6.3 ka goditur Iranin jug perëndimor. Shërbimi gjeologjik amerikan ka thënë se një tërmet me epiqendër 36 kilometra në juglindje të qytetit Abdana, pranë kufirit me Irakun, është goditur rreth orës 4:32 në mëngjes. Nuk është raportuar për viktima, por guvernatori lokal tha se ka të lënduar dhe se tërmeti ka shkaktuar dëme. Tërmetet janë të shpeshta në Iran. Në prill të vitit të kaluar, një tërmet me magnitud 7.8 ka goditur Iranin jug lindor, fqin me Pakistanin, duke lënë të vdekur 40 njerëz. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovane. Linë telefonike kemi korrespondentin tonë atje, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Arton.
Zenel, vala e të arrestuarve të dyshuar për terrorizëm vazhdon edhe më tej të jetë temë kryesore në gazetat e përditshme. A ka diçka që shkruajnë sot gazetat për këtë çështje?
E përditshmja Tribuna Arton ka vënë pas arrestimet e fundit nuk i kanë mjaftuar Këshillit të Sigurisë së Kosovës që të mblidhet dhe të shqyrtojë situatën e krijuar, pavarësisht se ky organ përbën të gjitha institucionet që përkujdesen për sigurinë, rendin dhe ligjin në vend. Gazeta thekson se rolin e Këshillit të Sigurisë në Kosovë për koordinimin e veprimeve që ndërlidhen me luftimin e veprimeve që po cilësohen kundër rendit kushtetues dhe terrorizmin, ditët fundit e ka luajtur presidenti e vendit Atif Yahjaga, edhe pse aktivizimi presidentes kryesisht ndodh në situata të jashtëzakonshme. Njohës të çështjeve të sigurisë i kanë thënë gazetës Tribuna se Këshilli i Sigurisë së Kosovës është jashtëzakonisht jo funksional për arsye se ky këshill nuk mblidhet me kohë siç parashihet me ligj dhe se nuk e ka treguar dhe nuk ka ushtruar rolin që ka me ligj. Kësisoj analistët e çështjeve të sigurisë konsiderojnë se takimet që i kanë paraprirë operacionit për arrestimin e të dyshuarve për përfshirjen në terrorizëm nuk e kanë marrë parasysh rolin e Këshillit të Sigurisë i cili drejtohet nga kryeministri, por konsultimet janë bërë në kuluare të ngushta në të cilat presidenti e vendit kishte një rol në mbledhjen e aktorëve të sigurisë. Arton.
Veriu i Kosovës është një nga temat e pashmangshme në gazetat e përditshme. Zenela, ka diçka në to që shkruajnë për atë pjesë të Kosovës?
E përditshmja Zeri, Arton ka mësuar se katër komunat serbe në veri të Kosovës të udhëhequra nga përfaqësues të listës srpska po përgatisin projekt buxhetin për vitin 2015 që do ta financojë Beogradi zyrtar. Sipas njoftimeve jo zyrtare, gazeta Zëri thekson se komunat veriore planifikojnë që nga Beogradi të marrë një buxhet prej 100 milion euro. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje deklaratën e paradokshme të udhëhecit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjuric, se qeveria në Beograd ndjen obligim për të mbrojtur qytetarët e saj në Kosovë. Prandaj, në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje deklaratën e paradokshme të udhëhecit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjuric, se kjo qeveri ndjen obligim për të mbrojtur qytetarët e saj në Kosovë. Prandaj, sikurse viteve të kaluara, në vitin 2015 kemi kërkuar nga kredet e komunave në veri që ta bëjnë një projekt buxhet, një plan se si shohin ata nevojat për të investuar. Gazeta thekson po thjerësh se serbët arsyetohen se paratë u duhen për rrezikshmërinë e papritur që mund të vije në veri, pasi që sipas tyre jetojnë në një zonë ku gjithmonë presin sulmet të papritura, shkruan e përditshmja Zëri.
Dhe për fund, çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë turizmin shqiptar. Duke vënë pasë turizmin në Shqipëri ende po zhvillohet me improvizime, gazeta thekson se në tër vijën bregdetare me kilometra të tëra nuk ka asnjë roj bregdetare. Nonse, si pas standardeve turistike, rojat e plazhit janë detyrim ligjor. Gazeta vlerëson se pavarësisht premtimeve të qeverive të drejtashme, ato nuk kanë arritur të krijojnë ndonjë model të qëndrueshëm turistik. Si pas përditshmes Kosova sot, bukuritë natyrore dhe çmimet relativisht të ulta në bregdetin shqiptar janë të pamjaftueshme për një industri turizmi që synon të jetë serioze, sidomos elementi papasërtis që, si shënëmizon gazeta, është pika më dobët e turizmit shqiptar.
E falenderojmë kolegun ton që ishte Zenel Buzuku me pasyre në shtypit nga Prishtina, ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Gjykata kushtetuese mund të marrë vendim në lidhje me çështjen kontestuese të zgjidhjes së kryetarit të Kuvendit të Kosovës më njëherë pas seancës dëgjimore të 21 gushtit, thot profesori i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka. Sipas tij, bllokimi eventual i zgjidhjes së kryetarit të Kuvendit do të çonte vendin drejt zgjedhjeve. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partia Demokratike Kosovës dhe bloku i partive LDK, AK dhe Nisma pritet të balafaqojnë argumentet dhe kundër argumentet e tyre në gjykatën kushtetuese më 21 gusht. Seanca është thirrur duke u bazuar në kërkesën e Partisë Demokratike në lidhje me kushtetueshmërinë e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit në seancën e parë konstituive më 17 korrek. Në bazë të kësaj kërkese, kushtetuesja më pas kishte pezulluar postën e kryetarit të Kuvendit që e mbante lideri i LDK-së Isa Mustafa deri në marrjen e vendimit përfundimtar. Profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike, thotë se në seancën e 21 gushtit palët do t'i prezantojnë argumentet e tyre, kurse më pas gjyqtarët e gjykatës kushtetuese do të shqyrtojnë lëndën dhe me vota të fshehta do të marrin vendimin. Sipas pozicioneve të njohura tashmë, Partia Demokratike pritet të konsideron jo kushtetuese zgjedhjen e Isa Mustafës në seancën e 17 korrikut në postin e kryetarit të Kuvendit, duke pretenduar se vetëm kjo parti politike mund të merë në ndrejtim këtë post. Kurse bloku LDK, AK dhe Nisma pritet të mbrojë votimin për Mustafën në seancën e 17 korrikut dhe të kërkoj që të vazhdoj tutje punë e nisër e Kuvendit dhe zgjedhja e organeve të reja.
Kur konsideron paneli se qështja është trajtua mjaftoshëm, e mbyllë seancën publike edhe të rheqet në gjykim. Edhe në gjykim aty diskutohet, votohet me votat e mbyllëta edhe quhet vendimi i shpallu, ajse do të miratohet me shumicën e votave.
Si pas profesorit Riza Smaka, qështja e zgjedhjes kryetarit dhe kryesisë kuvendit ka mund të zgjidhet shumë shpejt, nga se konsideron se nuk është qështja aqe ndërlikuar sa po prezentohet në opinion.
Ka mund kjo çështje për të trajtuar, për të gjykuar brenda më shumë se 2 javë, ditë, po thonë që edhe brenda jave, do të thonë sa më parë që do të konstituoj kryesia kuvendit dhe më pastaj do formojë edhe qeveria, vendi ka nevojë për institucione që kanë legitimitet dhe legalitet.
E vendimit që do të merret në gjykatën kushtetuese mund të jetë vendimtar nëse Kosova do të arritë të formojë institucione të reja apo do të detyrohet të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme. Profesori Riza Smaka mendon se të dyja opsionet janë të mundshme, nga se bllokimi eventual në zgjedhjen e kryetarit dhe kryesisë së kuvendit, sado që nuk parashihet me kushtetutë se çon vendin në zgjedhje, detyrimisht sipas tij do ta dërgonte drejt të zgjedhjeve.
Ani pse kushtetut nuk qëndron ndonjë dispozit që e afekson shpallin e zgjedhjeve nëse ose nuk do të zgjedhë kryesia e kuvendit. Del se do duhej me domos sepse nuk kuvendi nuk do të mund funksiononte pa kryesi.
Zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit nxorën si fituese Partinë Demokratike të Kosovës të drejtuar nga kryeministri në largim Hashim Thaçi, mirë po kjo parti hasi më pas në bojkotin e 4 subjekteve tjera politike jo fituese të zgjedhjeve për të bashkëpunuar, kështu që ishte krijuar bloku i partive opozitare LDK, AK dhe Nisma, të cilat kanë nënshkruar edhe një marrëveshje për formim në institucioneve të reja pa Partinë Demokratike, duke llogaritur se do të kenë edhe mbështetjen e pakicave. Në disa raste ky blok ishte parafruar edhe me lëvizjen vetëvendosje, por me të cilën përveç pajtimit se nuk do të bashkëpunojnë me Partinë Demokratike të kryeministit në largim Thaçi, nuk ka ndonjë marrëveshje tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Maqedoni gjatë këtij viti është shënuar rritje e rasteve të dhunës në familje. Sipas ekspertëve, disa nga arsyet për rritjen e këtyre rasteve janë papunësia, varfëria, por dhe mosbatimi i ligjeve në fuqi që dhunën në familje trajton si vepër penale. Detajet në këtë temë sjell kronika e Zërieta Hajro Jahjagës.
Digasteri i policisë në Maqedoni ka bërë të ditur se është rritur për 16.1% numri i veprave penale për dhunë në familje në pjesën e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sociologët, duke komentuar këto të dhëna, konsiderojnë se dhuna familjare është pasqyrimi i gjendjes në të cilën ndodhet shoqëria maqedonase, e cila gjithnjë më shumë është tensionuar. Të dhëna statistikore flasin qartë se gjithmonë kur gjendja e përgjithshme në Maqedoni bëhet më turbulente si në aspektin e sigurisë së përgjithshme, ashtu dhe atë sociale, krijohet një gjendje tensionuar, duke rritur kështu shkallën e agresivitetit, e cila gjithë reflektohet edhe në relacionet brenda familjare. Thekson sociologu maqedonas Gjorgji Tonovski. Ndërkaq Vesel Mehmeti, psikolog, thotë se rritja e dhunës në familje është si rrjedhje e mosbatimit të ligjeve. Mehmeti më pas nënvizon se mediat në mas të konsiderueshme janë ata të cilët nxisin reflektimin e sjelljeve të dhunshme, as shumë nëse kemi parasysh dhe të dhëna, të cilat tregojnë se qytetarët e Maqedonisë më shumë se 4 orë kalojnë pranë ekraneve televizive. Kjo bën që shumë sjellje individ të caktuar të formojnë përmes imitimit të modeleve të ndryshme.
Teoria më e njohur, teoria e social learning theory e Albert Bandurës, viteve 70-ta, do thotë sipas tij, sipas kësaj teorie, njerëzit në këtë rast shikuesit mësojnë gjithçka nga observimi dhe imitimi që shohin ata në telenovela në këtë rast. Do të thotë thjesht, sa më tepër të shohin njerëzit, aq më tepër mësojnë nga ajo çfarë do qoftë ajo. Është dhunë, është luftë mes të mirës dhe të keqes, është punë romanse, çfarë do qoftë, thjesht mësohet njerëzit shikuesit mësojnë aq shumë, prandaj ka regulative të ndryshme që të mund të mbrohen për shkak të ndikimit të madh.
Nga ana tjetër, sipas psikiatrës Victoria Vujish, një nga arsyet kryesore që nxit ushtrimin e dhunës ndaj familjarëve është jashtë quajturi depresion profesional, i cili është gjithnjë më i pranishëm në shoqërinë maqedonase. Dhunë familjare nuk paraqet vetëm maltretimi, fyerjet e ndryshme mes partnerëve, rrezikimi i sigurisë, lëndimet fizike ose dhuna psiqike me të cilën shkaktohen ndjenje pasigurisë. Do të theksoja edhe atë se ajo që tek ne ende nuk definohet qartë si dhunë është dhe ndërprerje e komunikimit që shënon shkallën më të lartë të lëndimit shpirtëror, thekson Victoria Vujic, psikiatre. Ndërkaq, përmes ndryshimeve të reja në ligjin kundër dhunës në familje, përveç gjerimit të drejtave dhe mbrojtjes së viktimave nga dhuna, parashihen të drejta plotësuese që përfshijnë respektimin dhe ruajtjen e dinjitetit dhe integritetin e personave të cilët janë prekur nga dhuna. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dhe gjusë ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit të parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë. Për informacione më të reja, ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën www.radioevropaelir.org. Emisionit të radhës janë orën 12:16 dhe 21 nga Praga, bashkë miru të gjofshim.